Hezké odpoledne, milí posluchači. Vítáme vás u dalších příběhů z kalendáře.
Jako dobře vychovaní moderátoři bychom nejdřív měli říct naše jména, tak tedy já jsem Jan Kovařík.
Já jsem Monika Valentová.
A dokonce vám dnes můžeme bez obav prozradit i jméno oslavence, o kterém dnes bude řeč. Je to Louise Brownová.
Že vám to jméno nic neříká? No nebojte, nám před přečtením scénáře také nic neříkalo.
Už jsme ale o scénář chytřejší. A abyste na tom výhledově byli stejně, nabízíme vám na začátku tři indicie.
První z nich je injekční stříkačka. Ovšem se speciální, tenkou a hodně ostrou jehlou.
Druhou nápovědou je zkumavka. Ano, docela běžná laboratorní zkumavka.
A tou třetí vás možná zavedeme na scestí. Je to narozeninový dort.
Tak co? Už tušíte, proč dnes budeme slavit narozeniny Louise Brownové? Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, ve kterých slavnostně oznamujeme, že 25. července 1978 se ve Velké Británii ve městě Oldham narodila Louise Brownová. Vážila 2,6 kg a na svět přišla císařským řezem.
Na této informaci není celkem nic zvláštního. Takových dětí se narodí každý den tisíce.
To máš pravdu, ale malá Louise se dnem svého narození zapsala do historie lidstva.
Ano, byla totiž prvním dítětem, které přišlo na svět díky umělému oplodnění.
Odborně se tomu postupu říká in vitro fertilizace, zkráceně IVF, lidově řečeno oplodnění ve zkumavce.
Louisiny rodiče Leslie a Johna pochopitelně trápilo, že nemohou mít děti. Pokoušeli se o ně dlouhých 9 let, ale marně. Příčinou byla neprůchodnost vejcovodů.
Nešťastnému páru nakonec pomohli až gynekolog Patrick Steptoe a fyziolog Robert G. Edwards.
Leslie laparoskopicky odebrali vajíčka a jedno z nich potom v laboratoři oplodnili spermiemi manžela. Takto vzniklé embryo následně vložili matce do dělohy.
To se stalo 10. listopadu 1977. Pak už lékaři nechali všechno ostatní na přírodě, která tomuto pokusu přála, a o 9 měsíců později se narodila malá Louise.
Byla to světová senzace a metoda umělého oplodnění si začala razit vítěznou cestu světem medicíny.
Rodiče malé Louise měli k lékařům takovou důvěru, že po čase postup ještě jednou zopakovali a o 4 roky později se jim narodila druhá dcera Natália, také ze zkumavky.
Když Louise Brownová dospěla, měla k profesoru Edwardsovi blízký vztah, jako by byl třeba jejím dědečkem. Dokonce jí byl v roce 2004 i na svatbě.
Obě sestry Brownovy, které se narodily díky umělému oplodnění, jsou dnes sami maminkami a oběma se podařilo otěhotnět přirozenou cestou. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 25. července. U mikrofonů jsou Jan Kovařík a Monika Valentová.
Narozeniny Louise Brownové, prvního dítěte na světě, které se narodilo takzvaně ze zkumavky, jsou dobrou příležitostí k tomu, abychom se dozvěděli něco víc o metodách umělého oplodnění.
Od prvních úspěšných případů v roce 1978 se postupy vylepšily, ale základ metody je vlastně pořád stejný.
Oplodnění mimo tělo, tedy in vitro, je jednou z metod asistované reprodukce, která se používá při léčbě neplodnosti.
Její nezbytnou podmínkou jsou ovšem zdravá vajíčka i spermie rodičů.
Ze všeho nejdřív lékaři budoucí matce stimulují vaječníky pomocí hormonů, aby tak dosáhli vývinu a dozrání více vajíček najednou.
Ta potom pomocí supertenké jehly z vaječníků odeberou a ve zkumavce do nich ještě tenčí jehlou vpraví spermie.
Na tomhle místě bychom možná měli, Honzo, vyvrátit jednu nepravdu.
Ano.
Ke spojení vajíčka a spermie nedochází ve zkumavce, ale jak už si naznačil v úvodu, v Petriho misce. Tedy v žádné úzké trubičce, ale v takové placeté skleněné nádobě, která tvarem připomíná něco jako víčko od marmelády.
No, přestože jsme udělali hodně pro nápravu toho omylu, nečekám, že by se těm dětem začalo říkat děti z misky. Zůstaneme zřejmě u dětí ze zkumavky. Tak, nepřesné pojmenování máme opraveno a teď pojďme dokončit to, co jsme začali. Oplodněné vajíčko čili zygota, se následně přenese do dělohy, kterou lékaři opět pomocí hormonů stimulují tak, aby se v ní správně uchytila a mohlo se z ní stát embryo.
V dnešní době se při této metodě asistované reprodukce odebírá a oplodňuje víc vajíček najednou. Ta zbylá se potom zmrazí a pokud první pokus nevyjde, použijí se na podruhé nebo na potřetí.
Opakování umělého oplodnění je totiž celkem běžné. Statistiky ukazují, že první pokusy nejsou tak úspěšné jako ty druhé nebo třetí. Když to tedy napoprvé nevyjde, není důvod k obavám.
Čím dál častěji je ale nakonec výsledkem těhotenství, po kterém se narodí zdravé miminko. V příbězích z kalendáře na dvojce jsme říkali, že už od roku 1978, kdy se narodila Louise Brownová, se rodí děti počaté mimo tělo matky. Vědcem, díky kterému se 25. července narodila, byl Robert G. Edwards.
Ten se narodil už v roce 1925 v Anglii. Během druhé světové války sloužil v armádě, pak se ale plně zaměřil na vědu. Studoval postupně na univerzitách v Bangoru a Edinburghu, kde v roce 1955 dokončil doktorát.
Za ženu si vzal svou vědeckou kolegyni Ruth Fowlerovou, se kterou měli celkem 5 dětí.
Třeba to byla právě šťastná a velká rodina, ve které je všude plno dětí, co mladého doktora Edwardse inspirovalo k úvahám, jak stejnou radost dopřát i lidem, kteří na své potomky marně čekají.
Spojil proto své síly s gynekologem Patrickem Steptoem a společně začali pracovat na uskutečnění smělé myšlenky, tedy umělém oplodnění.
Už v roce 1968 se jim podařil první krůček. Oplodnit vajíčko mimo lidské tělo.
Na tento úspěch navázali o 4 roky později tím, že se pokusili umístit lidské embryo do ženské dělohy. Jejich pokus ale nevyšel. Kvůli potřebě většího množství dozrálých vajíček používali hormonální režim, který zároveň způsoboval menstruaci. Takže oplodněná vajíčka se v děloze neuchytila.
Oba vědci změnili proto svůj postup a proces izolace, oplodnění a umístění do dělohy načasovali v souladu s přirozenou ovulací a menstruačním cyklem.
V roce 1976 se oba vědci poprvé setkali s Leslie Brownovou. Trvalo ale ještě celý rok, než se jim podařilo u ní provést první úspěšné umělé oplodnění. A jak už víme, v červenci 78 všichni s radostí oslavili narození malé Louise.
Robert Edwards a Patrick Steptoe stejným způsobem v Centru pro lidskou reprodukci v Oldhamu přivedli na svět víc než 1000 dětí. A tak se nedivím, že v roce 1980 společně založili kliniku pro plodnost Bourne Hall Clinic v Cambridge.
Fyziolog Robert Edwards si vysloužil uznání nejenom tisíců šťastných rodičů, ale i špiček světové vědy.
V roce 2010 získal za rozvoj metody umělého oplodnění Nobelovu cenu.
Ze stanice Dvojka, kde právě posloucháte příběhy z kalendáře, vás stále zdraví Jan Kovařík a Monika Valentová. Dnes se věnujeme narození prvního dítěte ze zkumavky. Říkali jsme si, že to byla holčička, Louise Brownová, a přišla na svět 25. července roku 1978. Vědcem, díky kterému se narodila, je Robert G. Edwards a také gynekolog Patrick Steptoe. Společně založili v Cambridge kliniku pro plodnost a pan Edward nakonec dostal Nobelovu cenu.
Jak to bylo s umělým oplodněním u nás, ptáte se? Nějaký čas jsme si ještě na úspěch počkali, ale ze zemí východního bloku jsme byli první, je na co být hrdí. V další části příběhu z kalendáře vyvrátíme s Monikou některé mýty, které se tradují ve vztahu k umělému oplodnění a zamyslíme se i nad problematikou takzvaného náhradního mateřství. Věříme, že budete s námi i dál. Příběhy z kalendáře, které právě na dvojce posloucháte, dnes patří dětem, které přišly na svět díky metodám umělého oplodnění.
Jak už jsme si říkali, 25. července 1978 se ve Velké Británii narodilo první takové dítě na světě.
A jen o 4 roky později se stejný úspěch podařil i vědcům a lékařům v tehdejším Československu. Byli jsme první ze zemí východního bloku.
Zasloužil se o to tým brněnské porodnice na obilním trhu, vedený Ladislavem Pilkou.
Na rozdíl od svého předchůdce Roberta Edwardse, který vkládal oplodněné vajíčko přímo do dělohy, volil doktor Ladislav Pilka jiný postup. Vajíčko vracel do vejcovodu a nechal ho přirozeně sestoupit a uchytit se v děloze.
Bylo to i proto, že za železnou oponou nebyla tehdy k dostání potřebná odborná literatura a tak si museli brněnští vědci poradit sami.
A úplně stejné to bylo i s technickým vybavením. Speciální injekční stříkačky sehnali na Slovensku a sestřičky museli jehly dopilovat, aby byly správně špičaté.
Ano, a potřebné hadičky zase získal Ladislav Pilka od vojáků a speciální komůrku, kde se spojuje vajíčko se spermií, vyrobil jeho kolega doslova na koleni.
Do programu umělého oplodnění bylo na počátku 80. let v Brně zařazeno několik párů a vědci s napětím čekali, jestli jejich metoda bude fungovat.
Třetímu páru v pořadí se skutečně podařilo počít dítě. A i když žena plod bohužel nedonosila, bylo to potvrzení správného postupu.
A pak už přišel 4. listopad roku 1982, kdy se narodilo první dítě počaté umělým oplodněním u nás.
Na rozdíl od Louise Brownové, totožnost českého dítěte je dodnes neznámá. Rodina si nepřála žádnou publicitu a tak muž, který se tenkrát narodil, tedy tehdy to byl chlapeček, zůstává dodnes v anonymitě.
Upřímně řečeno, je mi to docela líto, ale respektovat to musíme. Říkám si, třeba existuje nějaká fotka z porodnice.
No, ona existuje.
Možná by ho dneska někdo na sociálních sítích poznal. No, ale necháme to raději tak, jak si to rodiče přáli.
Umělé oplodnění, díky kterému přišla 25. července roku 1978 na svět Louise Brownová, dalo naději milionům párů na vlastní potomky.
Takzvaná metoda IVF se od té doby výrazně rozvinula a je dnes v civilizovaném světě velmi běžná a dostupná.
Existují dokonce speciální kliniky, které se věnují pouze umělému oplodnění.
Jenže stále některé bezdětné páry s umělým oplodněním váhají. Buď z náboženského přesvědčení, častěji však kvůli mýtům, které mezi lidmi kolují.
Ty nejběžnější jsme prověřili a teď vám povíme, jaká je skutečnost.
Mýtus číslo 1. Děti počaté uměle jsou více a častěji nemocné.
Tak tohle tvrzení nikdy nikdo nedokázal. Při asistované reprodukci lékaři vybírají vždycky ta nejsilnější embrya s největší životaschopností, ze kterých se později zpravidla vyvinou naprosto zdravé děti. Žádný výzkum neprokázal, že by tyhle děti byly náchylnější k nemocem, alergiím nebo měly třeba potíže s imunitou.
Mýtus číslo 2. Rodiče si mohou vybrat pohlaví dítěte.
Tak zásadně ne. Pouze ve zcela výjimečných případech, kdy je v rodině genetická porucha nebo dědičná nemoc, která je spojená s pohlavím budoucího potomka.
Mýtus číslo 3. Ze zkumavky se vždycky narodí dvojčata.
Ano, dříve se ženám do dělohy umísťovalo více embryí najednou, aby byla větší šance na uchycení. Takže narození dvojčat i trojčat bylo častější. Dnes už se ale postupuje jinak a lékaři obvykle vrací do těla ženy jenom jedno embryo.
A pozor, mýtus číslo 4. Umělé oplodnění strašně bolí.
Nebolí. Jediná nepříjemná věc je odběr vajíček z vaječníků, který se provádí speciální ultratenkou jehlou. Ale na většině klinik se to samozřejmě děje v krátkodobé celkové narkóze, po které se žena probudí a nic jí nebolí.
Tak pokud jste s umělým oplodněním váhali kvůli některému z těchto mýtů, teď už nemusíte. Ani jeden se nezakládá na pravdě. Dnes, 25. července, si na dvojce v příbězích z kalendáře povídáme o metodách umělého oplodnění.
Oplodnění vajíčka ve zkumavce, tedy, jak jsme říkali, v Petriho misce, tak je to přesnější, není jediným způsobem, jak z bezdětných párů udělat rodiče.
Někdy totiž není problém v neprůchodnosti vejcovodů, ale v děloze. Některé ženy zkrátka nemohou embryo donosit.
A v takovém případě přichází do úvahy náhradní mateřství. Oplodněné vajíčko se umístí do dělohy jiné ženy, která plod odnosí a následně porodí.
Čistě technicky vzato má takové dítě vlastně tři rodiče. Biologického otce, biologickou matku a pak ženu, která ho přivedla na svět.
Teď mě napadá, že tento způsob propagoval i americký sitcom Přátelé, kde jedna z hlavních hrdinek Phoebe právě tímhle způsobem odnosila svému bratrovi trojčata.
To máš pravdu. Ovšem princip náhradního mateřství je mnohem starší, než bychom si mohli myslet. Můžeme se o něm dočíst už v Bibli. 16. kapitole první knihy Mojžíšovi se píše o Saraj, Abrahamově ženě, která mu nerodila děti. Jednoho dne Abrahamovi řekla:
Hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní.
Je to nevěra? Není to nevěra? No, každopádně od pradávna se tyto praktiky používaly pro zachování rodu. A zvláště ve šlechtických kruzích sloužil tento postup jako obrana proti degeneraci způsobené příbuzenskými sňatky.
V minulosti ale lidé nevěděli nic o genetice a věřili, že potomek bude celý tatínek. Na ženách ani tak nezáleželo.
Dnes jsme chytřejší, známe zákony dědičnosti a máme už i vlastní zákony stanovující přísná pravidla pro metody umělého oplodnění.
Náhradní mateřství není přijímáno všude. Nejrozšířenější a také nejvíc právně ošetřené je ve Spojených státech.
České právo náhradní mateřství nijak zvlášť nedefinuje. U nás tedy stále platí, že matkou dítěte je vždy žena, která ho fyzicky porodila.
První dítě počaté uměle, takzvaně ve zkumavce, přišlo na svět 25. července 1978 a právě proto o něm napsal Jan Herget dnešní scénář.
Od té doby se tímto způsobem narodilo několik milionů dětí na celém světě a prý jich přibývá každým rokem zhruba 350 tisíc.
Přesto je asistovaná reprodukce předmětem etických sporů.
No ano, když za metodu umělého oplodnění dostal v roce 2010 Robert Edwards Nobelovu cenu, předseda Papežské akademie Ignácio Carrasco de Paula její udělení ostře odsoudil.
Vatikán pak jeho slova mírnil s tím, že katolická církev nemá nic proti léčení neplodnosti, ale odmítá metody založené na umělém oplodnění, které jsou podle ní nedůstojné člověka.
No, já myslím, že Louise Brownová, která se díky těmto metodám narodila jako první člověk na světě, si tím hlavu neláme.
To určitě ne, ta je vděčná za svůj život.
Přejeme jí hodně zdraví a vám taky a už brzy se těšíme na setkání u dalších příběhů z kalendáře.
Naschledanou.